ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจรพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
จะโลกปฏิสัมปฏิกัดนานเฉลียนที่วรังอาญาจะทาสันติทสัตตา
แต่พระผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเที่ยมในความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว
ควรแล้วจึงบังคม
ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านอาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดผันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการายการกวีบทธรรมเวลา12นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาในรายการธรรมะเพื่อชีวิตเวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิการายการกวีบทธรรมและเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาในรายการธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ถือว่าเป็นปกติเป็นประจำทุกวันวันละประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆซึ่งมานั่งพูดคุยให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เปิดคลื่นรับฟัง 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีแห่งนี้ก็แล้วกันญาติโยมก็ถือว่าในแต่ละวันนั้นญาติโยมก็คงจะได้รับรู้เนื้อหาสาระในทางพระพุทธศาสนาและก็ในส่วนของภาคบันเทิงในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านก็แล้วกันเพราะว่าจากการที่ดูแล้วก็จะมีข่าวคราวจากหมู่บ้านต่างๆนั้นได้ขอโอกาสให้ทางสถานีวิทยุชุมชนของเรานั้นได้ประชาสัมพันธ์ให้ในแต่ละวัดแต่ละวาแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆก็ให้มาประชาสัมพันธ์ก็เมื่อวานไม่ได้มาพบปะพูดคุยกับญาติโยมเนื่องจากว่าติดภาระหน้าที่นะที่จะ ทำในส่วนของนุ่นไปซื้อวัสดุการก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนวัดพันศรีวันนี้ก็เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี่แหละหลังจากที่จัดรายการช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาลงจากนี้ไปก็ขึ้นรถต่อไปที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำศาลาต่อแล้วก็ถือว่าใช้เวลาให้มีประโยชน์ญาติโยมเองก็เช่นเดียวกันญาติโยมใช้เวลาให้เกิดประโยชน์หน่อยก็แล้วกันอาตมาภาพนี่ใช้เวลาเกินคุ้มไม่ได้มาประชาสัมพันธ์ตนเองแต่ว่ามันเป็นเวลาจริงๆญาติโยมเพราะว่าหลังจากที่ทำงานในแต่ละส่วนโดยเฉพาะโรงเรียนนี่ก็ทำงานตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนไปถึงเวลา17นาฬิกาอันนี้ก็สอนพระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาเล่าเรียนในส่วนของภาคปริยัติธรรมก็จำนวนเกือบ100กว่ารูปในหลายญาติโยมซึ่งเดินทางมาจากโน่นหลายวัดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวัดกระโดนค้อวัดหนองคูวัดใหม่ศรีวิหารเจริญวัดปราสาทวัดปฐุมวันบ้านตะกุยวัดป่าตามอวัดยะหารและก็วัดพันศรีนี่ได้เดินทางมาเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันศรีวิทยาก็จัดการเรียนการสอนในส่วนของให้ฟรีทุกอย่างเลยทีเดียวญาติโยมไม่ว่าจะเป็นสมุดหนังสือปากกาทุกอย่างที่นี่แม้แต่พระทหารเพลก็ทางวัดนั้นได้จัดถวายทุกรูปทีเดียวญาติโยมอันที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมแปลกใหม่ที่ไม่มีในจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้แหละญาติโยมไม่มีโรงเรียนที่ไหนหรอกญาติโยมที่จัดการศึกษาประเภทนี้อาตมาภาพเดินทางไปทั่วประเทศแล้วล่ะแล้วก็มีที่วัดพันศรีนี่แหละมีโครงการเยอะทีเดียวที่ทำงานเพื่อสังคมจริงๆญาติโยมนะแม้แต่รายการธรรมะทางสถานี 106.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ก็จัดรายการแบบเป็นธรรมทานคือมีอะไรที่จะให้ญาติโยมได้เรียนรู้ในทางธรรมะนี่พระก็จะพยายามที่จะให้ญาติโยมทุกคนเหมือนกันโดยเฉพาะโครงการที่อาตมาภาพตั้งขึ้นกับท่านพระอาจารย์สุภัทภัทวโรก็คือโครงการดีๆที่ทางสถานีของเรานั้นได้จัดขึ้นโดยการแนวคิดของอาตมาภาพและก็แนวคิดของท่านพระอาจารย์สุภัทภัทวโรนั่นก็คือโครงการฟรีทุกอย่างเลยทีเดียวนะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตซึ่งถือว่าเป็นโครงการแรกหลังจากที่มีสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีของเราซึ่งร่วมกับรายการธรรมะทุกรายการที่อาตมาภาพนั้นได้ทำในส่วนของรายการแล้วก็จะนำสิ่งดีๆสู่ชีวิตของญาติโยมนะโดยโครงการแจกหนังสือธรรมะดีๆโดยเฉพาะเล่มแรกในญาติโยมหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกองค์ที่19วัดบวรนิเวศนิหารซึ่งในหนังสือนี้บรรจุหลากหลายเนื้อหาสาระซึ่งเมื่อกลางวันที่ผ่านมาถ้าญาติโยมได้ฟังรายการอาตมาภาพกับท่านพระอาจารย์สุภัทก็จะเห็นว่าเนื้อหาสาระนั้นมีแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้แหละญาติโยมก็พยายามเอามาพูดคุยเล็กๆน้อยๆแต่ที่จริงนั้นเนื้อหามีมากมายกว่านี้นะก็ยกประเด็นมาพูดคุยในส่วนของเรื่องทานนี่คือเล่มแรกเล่มที่สองก็คือหนังสือบทสวดมนต์และก็บทต่างๆซึ่งบรรจุบทสวดพระพุทธมนต์บทสวดมนต์นะก็คำถวายทานต่างๆในหนังสือและก็อื่นๆอีกมากมายที่ญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายที่ควรจะรู้ด้วยเล่มที่3นั้นก็คือหนังสือคู่มือสวดมนต์เพื่อน้อมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะอย่างน้อยก็สวดถวายนะเป็นพระราชกุศลแก่ท่านทุกก่อนนอนก็ดีนะญาติโยมก็ฝากไว้นำหนังสือนี้ไปสวดมนต์เพราะว่าท่านถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเราเป็นพระมหากษัตริย์ที่หาใครนั้นไม่ได้เปรียบปานเลยทีเดียวญาติโยมนะก็เอาไปสวดแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแก่ท่านก็แล้วกันแผ่บุญบารมีปกเกล้าในส่วนของตรงนี้ก็แล้วกันนะซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่ดี พราะว่าปีนี้ถือว่าปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาของพระองค์ท่านด้วยแล้วก็หนังสืออ๋อไม่ใช่หนังสือล่ะอ๋อเป็นภาพโปสเตอร์นะภาษาอังกฤษนะญาติโยม ก็เป็นรูปภาพนั่นแหละญาติโยมแต่เป็นรูปภาพของพระพุทธชินราชขนาด4คูณ8นิ้วนะเพื่อที่จะได้แล้วก็นำไปสักการะบูชาไปปิดถ้าไม่มีพระพุทธรูปก็เอารูปนี่แหละญาติโยมไปปิดบูชาในบ้านในเรือนถือว่าเป็นสิริมงคลในครอบครัวในครัวเรือนของเรานะญาติโยมงั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือได้โดยแจ้งชื่อและที่อยู่ของญาติโยมเองมาที่เบอร์โทรศัพท์044560488หรือที่เบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็คือ086-260-2702หรือสามารถแจ้งเข้าสู่รายการในสถานีวิทยุชุมชนของเราทุกรายการได้เพื่อให้นะบรรดาดีเจนะทั้งหลายเขาก็จะเขียนชื่อเอาไว้แล้วก็เอามาส่งที่อาตมาภาพด้วยนะหรือสามารถที่จะเขียนจดหมายติชมรายการมาที่สถานีของเราก็ได้นะแล้วก็เพื่อมาขอรับหนังสือก็ได้นะหรือว่าอยู่แถวๆนี้ได้ฟังรายการอยู่ก็สามารถที่จะเดินทางมารับด้วยตนเองได้ที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้ตลอดเวลาซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการฟรีนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหนังสือญาติโยมมีจำนวนจำกัดนะเพราะว่าบางเล่มนี่มีจำนวนจำกัดเรามี4ชุดก็จริงแต่จะมีอยู่2ชุดนั้นมีจำนวนจำกัดนะก็ใครที่โทรมาก่อนแจ้งก่อนก็ได้ก่อนนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นสถานีแห่งนี้มีปรัชญาที่ว่าชูธรรมคือพยายามที่จะชูธรรมะแล้วก็นำปัญญาสู่สังคมแล้วก็พัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นเพราะว่าธรรมะไปอยู่ที่ไหนนี่ญาติโยมธรรมะไม่เคยทำร้ายใครแล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปถ้าคนมีธรรมะนะญาติโยมนะก็สามารถโทรศัพท์มาได้ในส่วนของรายการที่อาตมาภาพกำลังคุยอยู่ก็โทรศัพท์เข้ามาแจ้งชื่อและที่อยู่ก็ได้นะหรือสามารถที่จะเขียนจดหมายมาก็แล้วแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ต้องการหนังสือก็แล้วกันนะหลายวันที่ผ่านมาอาตมาภาพก็ได้พูดคุยโดยเฉพาะเวลา 16:00 น.ถึงเวลา17นาฬิกาส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดคุยในส่วนของเรื่องราวในส่วนของระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธกันนะถือว่าเป็นระเบียบที่ชาวพุทธควรรู้ว่าอย่างนั้นนะคือถ้าญาติโยมไม่รู้แล้วนี่ก็อย่า เขาเรียกว่ายังไงนะชาวพุทธไม่เต็มนะจะว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะก็วันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งน่าจะเป็นคุณโยมปิ่นสินเชื่อนะบ้านในตำบลหนองบัวนะเห็นว่าโทรศัพท์เข้ามาเมื่อช่วงกลางวันบอกว่าได้รับหนังสือไปแล้วล่ะนะใช้ก็อาตมาภาพส่งไป2ชุดด้วยกันเพราะว่าคุณโยมแจ้งมาว่าต้องการ2ชุดก็เลยส่งไป2ชุดนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่สนใจอยากจะรู้อยากจะได้ธรรมะเอาไปไว้ที่บ้านนะอ่านแล้วก็เป็นอย่างไรก็ช่วยแจ้งมาทางสถานีวิทยุชุมชนอีกทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ญาติโยมนะก็ถือว่าแล้วก็มีอีกคุณโยมท่านหนึ่งก็คือน่าจะเป็นคุณโยมวิริยารำโกษาอันนี้ก็อยู่ที่อำเภอสิขรภูมินี่แหละนะมานี่เดินทางมารับด้วยตนเองที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาเห็นบอกว่ารับไปแล้วนี่จะเอาไปแจกเพื่อนฝูงด้วยว่าอย่างนั้นประมาณ 5-6 ชุดนี่แหละนะก็ถือว่าได้รับไปประมาณ 5-6 ชุดอาตมาภาพก็จำไม่ได้ด้วยแล้วก็วันนี้อีกก็มีคุณโยมอีกท่านหนึ่งก็คือคุณโยมอัชรากันนุลานะจากตำบลหนองขวาวนะก็อันนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการด้วยกันเพื่อขอหนังสือแล้วก็มีคุณโยมจากกรุงเทพมหานครประมาณ 4-5-6 คนนี่แหละก็แจ้งความประสงค์มาด้วยว่าอยากจะได้หนังสือธรรมะเช่นคุณโยมนางสาวสุวรรณวงศ์วันชัยนะแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครอันนี้ก็อันนี้ ส่งไปด้วยนะไปให้ด้วยว่าอย่างนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่สนใจใครในธรรมรายการนี้ฟรีทุกอย่างนะญาติโยมไม่ต้องกลัวว่าจะต้องหมดเงินหมดทองทางสถานีนี่จัดให้ก็แล้วกันนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้คงจะมาพูดคุยกันในเนื้อหาสาระสักหน่อยก็แล้วกันญาติโยมก่อนที่จะนำนิทานทางพระพุทธศาสนามาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยระเบียบพิธีการสำรวจชีวิตประจำวันญาติโยมว่าเราจะมีระเบียบวิธีอย่างไรที่จะสำรวจตัวเองนะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราควรสำรวจอะไรบ้างนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าการสำรวจเนี่ยผลได้ผลเสียของครอบครัวเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะแม้ในส่วนของการในส่วนของรัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็พยายามให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่พยายามลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะอันนี้ก็ในทางหลักของพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันญาติโยมเรามาสำรวจกันดีกว่าว่าผลเสียผลได้ผลเสียของครอบครัวนี่เป็นอย่างไรลำดับแรกก็คือตอนหัวค่ำเนี่ยญาติโยมในตอนหัวค่ำนี่แหละใกล้ที่จะค่ำพลบค่ำนี่แหละหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนี่ที่จริงแล้วครอบครัวชาวพุทธที่ดีเนี่ยเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขส่วนใหญ่ก็นิยมประชุมพบปะสังสรรค์กันระหว่างบุคคลในครอบครัวก็คือพ่อแม่และก็ลูกๆ ก็ได้ไต่ถามกันปรึกษากันหารือกันถึงผลงานในชีวิตประจำวันนะก็จะว่าโดยย่อก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะหายากแล้วละส่วนใหญ่เราก็จะทานอาหารกันคุยกันไปด้วยแต่หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนี่ก็น่าจะตัวใครตัวมันไม่ค่อยมาพบปะพูดคุยกันไม่เหมือนสมัยในอดีตที่ผ่านมาหลังจากทานข้าวเสร็จเนี่ยก็จุดตะเกียงกันอยู่หน้าตะเกียงนี่แหละก็พูดคุยกันนี่เลยครอบครัวเลยอบอุ่นญาติโยมนะคือการสำรวจนะการสำรวจหรือปรึกษาหรือการประการแรกควรทำอย่างไรก็ส่วนใหญ่พ่อแม่น่าจะทำอย่างนี้นะญาติโยมก็คือนะใครทำดีเด่นอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยลองสำรวจดูสิพ่อทำอะไรแม่ทำอะไรลูกทำอะไรนี่คือเราสำรวจกันเองประการที่สองก็คือใครทำความผิดพลาดอะไรบ้างโอ้วันนี้ทำอันนั้นผิดไปทำอันนี้ผิดไปอย่างนี้ก็ใช้ได้นะญาติโยมประการที่3ก็คือใครมีอุปสรรคขัดขวางในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างมีอุปสรรคอะไรเข้ามาสู่ตัวตนเรานะมีอะไรคับข้องใจนะแล้วก็ประการที่4ก็คือใครมีปัญหาขัดข้องใจอะไรเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะญาติโยมถ้าเราทำได้หมายความว่าถ้าทำได้ในแต่ละวันหลังจากทานข้าวเสร็จนะเพราะฉะนั้นนี่พ่อแม่ถือว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ให้การแนะนำพร่ำสอนญาติโยมแล้วก็พ่อแม่นั้นจะต้องพร้อมที่จะยกย่องสรรเสริญลูกผู้ทำความดีทั้งพร้อมที่จะให้อภัยในความผิดพลาดของลูกในเมื่อลูกยอมรับสารภาพและสำนึกผิดแล้วญาติโยมทีนี้ถ้าเราปฏิบัติได้ทุกวันญาติโยมอาตมาภาพเชื่อได้แน่เลยว่าลูกๆนี่คือลูกหลานเรานี่ก็จะมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่นะถ้าครอบครัวชาวพุทธส่วนมากปฏิบัติได้นี่ญาติโยมเยาวชนคนดีทั้งหลายของประเทศชาตินี่ก็จะเป็นเด็กที่น่ารักไม่เกิดปัญหาแก่สังคมอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเราทำไม่ได้นี่ญาติโยมนะจึงเห็นว่าในยุคสังคมเราปัจจุบันก็เลยเป็นที่อย่างที่เราเห็นลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่พอพ่อแม่แก่ไปก็พาพ่อแม่ไปอยู่สถานสงเคราะห์คนชราที่บางแคอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าไม่น่าที่จะมีในสังคมนะญาติโยมอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งที่เราต่อลูกเป็นคนเป็นเด็กนี่เราไม่ได้ทำ4ข้อที่ว่ามาก็คือเรื่องการสำรวจความดีความเด่นเรื่องว่าใครทำอะไรผิดพลาดอะไรใครมีอุปสรรคอย่างไรใครมีปัญหาข้องใจอะไรถ้าเอามาพูดคุยกันทั้ง4ประเด็นนี้นี่จะช่วยเยาวชนของเราได้เป็นอย่างดีญาติโยมอันนี้นะทีนี้เรามาลองสำรวจดูนะญาติโยมว่าการสำรวจผลได้ผลเสียของตัวเองหน่อยว่าในแต่ละวันนี้เรามีผลได้ผลเสียกันอย่างไรที่จริงแล้วชาวพุทธเนี่ยผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนานี่ญาติโยมโดยเฉพาะส่วนใหญ่ที่เราจะนอนนะก่อนที่จะล้มตัวลงนอนนี่ทุกวันนี่ให้สำรวจวิถีชีวิตของตนเองญาติโยมในรอบวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานงบประมาณชีวิตประจำวันตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเช้าตลอดมาจนถึงเวลานอนกลางคืนเนี่ยให้ดำเนินชีวิตไปอย่างไรได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรญาติโยมนะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวอย่างไรคงจะรับโทรศัพท์สักครู่ก็แล้วกันว่าโทรมาเรื่องอะไรก็แล้วกันอ๋อเจริญพรอ๋อเจริญพรคุณโยมขอหนังสือใช่ไหมขอแจ้งชื่อที่อยู่หน่อยก็แล้วกันเนาะคุณโยมเนาะ
เผ่าพัน
พยอมเผ่าพันใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวสักครู่เพราะว่าหาปากกายังไม่เจอคุณโยมพยอมเผ่าพันบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ172หมู่ที่1ตำบลช่างปีอำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์เนาะก็อย่างไรเดี๋ยวก็คอยดูไม่ได้ขายไม่ได้คุณโยมเจริญพรก็มีอยู่4ชุดชุด1 4เล่ม2ชุดเนาะคุณโยมเนาะเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวจะพรุ่งนี้คงจะได้เอาไปส่งที่ไปรษณีย์แล้วก็คงน่าจะถึงประมาณ 2-3 วันนะโยมนะเดี๋ยวรอรับก็แล้วกันเนาะคุณเจริญพรเจริญพรอันนี้คุณโยมอีกท่านหนึ่งคือคุณโยมพยอมเผ่าพันตำบลช่างปี่แถวๆนี้แหละแต่ว่าคงไม่สะดวกในการเดินทางเพราะว่าการทำมาหากินของคุณโยมนี่แหละน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรทางเราก็จัดส่งอยู่แล้วล่ะรายการธรรมะเพื่อชีวิตก็จะจัดส่งให้กับญาติโยมคงไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะญาติโยมที่ฟังอยู่ก็แล้วกันคงไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคงจะได้รับหนังสือก็ถือว่าได้ไปแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันญาติโยมอาตมาภาพรู้สึกภูมิใจเหมือนกันที่มีญาติโยมหลายคนหลายท่านที่สนใจใครในธรรมแล้วก็อยากที่จะศึกษาธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้เกิดสิริมงคลนะเกิดเป็นสิริมงคลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีญาติโยมงั้นก็คงมาต่อกันก็แล้วกันว่าการสำรวจผลได้ผลเสียของตัวเองเนี่ยควรจะสำรวจอย่างไรประการแรกต่อมาก็คือเรามาดูว่าถ้าประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจมากกว่าประพฤติทุจริตนับว่าได้กำไรชีวิตล่วงไปโดยไม่เปล่าประโยชน์จากประโยชน์คือคุณงามความดีนะญาติโยมอันนี้หมายความว่าสุจริตก็คือสิ่งที่ดีนะญาติโยมทุจริตก็คือสิ่งที่ชั่วหมายความว่าถ้าเราทำดีไม่ว่าจะเป็นการพูดจาดีนะไม่ว่าจะการกระทำทางกายดีแล้วก็การคิดสิ่งดีๆนี่มากกว่าการที่จะไปกระทำทางกายที่ไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็คิดไม่ดีนี่ถือว่าเราได้ประโยชน์นะคือคุณงามความดีนี่ประการแรกนะญาติโยมเราสำรวจดูตัวเองก่อนประการต่อมาญาติโยมถ้าประพฤติทุจริตคือความชั่วนะญาติโยมคือความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาและความชั่วทางใจมากกว่าประพฤติสุจริตคือความดีอันนี้นับว่าเราขาดทุนนะขาดทุนในชีวิตเนี่ยล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยคือคนงามความดีไม่ได้นะญาติโยมซ้ำยังประพฤติชั่วเป็นเหตุทำให้ชีวิตเรานี่เศร้าหมองต่ำทรามลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆท้ายที่สุดเราก็ทำอะไรไม่ขึ้นนะญาติโยมคนทำชั่วเยอะๆนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ทำอะไรไม่ค่อยขึ้นนะตายไปแล้วก็แม้ขนาดตายไปแล้วนี่ก็ยังถูกเขาซ้ำเติมว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะญาติโยมประการต่อมาให้เราสำรวจอย่างนี้ญาติโยมนะเมื่อเราสำรวจเสร็จแล้วว่าเราทราบว่าเราได้กำไรชีวิตอย่างไรถ้าเรากำได้กำไรชีวิตนี่ก็ให้เราปลื้มใจปิติยินดีนะวันนี้นี่ชีวิตความเป็นอยู่ของเรามีประโยชน์ได้สร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมีอันถือว่าเป็นปุพเพกตปุญญาตาคือมีบุญวาสนามาก่อนนะ เมื่อคืนถ้าญาติโยมได้ฟัง3ทุ่มถึง4ทุ่มนี่อาตมาภาพจะคุยกับท่านพระอาจารย์สุภัทในส่วนของปุพเพกตปุญญาตาจบไปแล้วล่ะนะแล้วต่อไปในคืนนี้ก็จะคุยกันในส่วนของ อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันญาติโยมคือประการต่อมาก็คือเมื่อเราสำรวจแล้วนี่เราทราบว่าถ้าเราขาดทุนนะให้เราตำหนิตัวเองหน่อยด่าตัวเองในใจหน่อยก็แล้วกันนะไม่สมควรประพฤติอย่างนั้นนะแล้วก็เราควรที่จะตั้งอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ประพฤติชั่วทุจริตอย่างนั้นอีกต่อไปนะแล้วก็จะตั้งใจประพฤติสิ่งดีๆนะแล้วก็ประการต่อมาเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำทุกคืนหมายความว่าตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนเนี่ยให้เราสำรวจดูว่าเราทำอะไรไปบ้างนะหลังจากที่เราบูชาสวดมนต์เสร็จแล้วนะใครยังไม่มีหนังสือบูชาสวดมนต์นี่โทรศัพท์แจ้งมาก็ได้ญาติโยมนะนะเพราะว่าจะจัดส่งไปให้นะหลังจากที่จะบูชาพระสวดมนต์แล้วนี่ก็จะเป็นเหตุให้เป็นคนไม่ประมาทนะญาติโยมไม่ลืมตัวเองอ่ะคือไม่ปล่อยตัวเองให้ถลำลงไปในความชั่วเสียหายจนมันอาจจะสายเกินแก้ก็ได้นะญาติโยมก็ถือว่าจะเป็นเหตุให้เราประพฤติความดีเป็นคนงามความดีได้มากกว่าประพฤติทุจริตอันเป็นความชั่วเสียหายนะย่อมจะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยบุญวาสนาบารมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะล่วงลับดับขันไปตามอายุไขนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทีนี้หลังจากที่เราสำรวจตัวเองแล้วนี่ควรทำอะไรต่อไปนะในแต่ละวันก็คือให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ลองวางแผนวิถีชีวิตของตนเองคือเอาชีวิตของตนเองมาวางแผนว่าเราควรจะทำอย่างไรหลังจากที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยญาติโยมตื่นเช้ามาเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านไปทำไร่ไถนาไปทำอะไรก็แล้วแต่ญาติโยมที่ประกอบภารกิจหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงชีวิตของญาติโยมเองนี่แหละนะหลังจากนั้นเนี่ยพอตื่นแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็วางแผนตัวเองวางโครงการล่วงหน้าเสียก่อนอันนี้จะเอาแบบย่อๆให้ฟังก็แล้วกันว่าเราควรวางแผนอะไรประการแรกนี่ตื่นเช้ามาว่าคิดว่าจะไปติดต่อกับใครที่ไหนเมื่อไหร่นี่วางแผนไว้แล้วก็ประการที่สองนี่จะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ประการที่สามจะทำอะไรก่อนจะทำอะไรภายหลังประการที่สี่นี่จะทำอย่างไรจึงจะได้ผลดีมากกว่าผลเสียอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมเมื่อเราได้วางแผนวางโครงการไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครั้นออกจากบ้านไปแล้วก็มุ่งหน้าไปทำภารกิจการงานตามแผนที่ญาติโยมได้วางไว้นี่นะเมื่อปฏิบัติได้ดังนี้นี่ความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตประจำวันจะเกิดมีน้อยที่สุดนะญาติโยมหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยนะจะมีแต่ความเรียบร้อยและก็ได้ผลดีได้กำไรชีวิตไม่ปล่อยให้การเวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์อันนี้นำมาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าถ้าเราทำได้นะญาติโยมหมายความว่าไม่ได้บังคับให้ทำแต่ว่าถ้าญาติโยมทำได้นี่อาตมาภาพกล้ารับประกันได้ 100% เลยทีเดียวว่าญาติโยมจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในหน้าที่การงานนะทั้งในหน้าที่การงานและก็ทั้งในส่วนของการเป็นชาวพุทธที่ดีด้วยชาวพุทธที่ดีจะไม่ลืมสตินะญาติโยมนะจะไม่ทำอะไรแบบมั่วๆ นะคือคิดไว้ก่อนว่าเราจะทำดีอย่างไรนะเราจะทำแล้วเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมนะก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วนี่มันจะเกิดประโยชน์กับญาติโยมเองก็แล้วกันนะถือว่าถ้าทำได้นะญาติโยมก็พยายามที่จะบอกญาติโยมให้นี่ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วล่ะเพราะว่าปัจจุบันนี่ญาติโยมเองก็มีรอยรั่วเยอะนะอาตมาภาพเชื่อว่าแม้แต่ญาติโยมเองที่เป็นคนทำไร่ทำนาเราปัจจุบันนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราไม่ค่อยได้อุดรอยรั่วกันสักเท่าไหร่รอยรั่วในชีวิตนี่มันมีเยอะนะถ้าจะบอกไปนี่ก็อาจจะเป็นการนะที่จริงก็คือพวกประเภทอบายมุขต่างๆนี่ถือว่าเป็นรอยรั่วพวกหนี้สินต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นรอยรั่วแต่ถ้าเราทำ ตามโครงการที่รัฐบาลเขาเคยให้ทำก็คือเรื่องการจดบัญชีครอบครัวนะว่าเราควรทำบัญชีครอบครัวว่าในแต่ละวันนี่เราจ่ายอะไรไปบ้างนะจ่ายเงินไปกี่บาทแต่ส่วนใหญ่เขาคงไม่ค่อยได้จ่ายกันเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้จ่ายกันเท่าไหร่คือไม่ความว่าเราไม่ค่อยได้เขียนรายรับรายจ่ายตามหลักบัญชีครัวเรือนที่จริงแล้วทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมาภาพเห็นเขามาอบรมทุกหมู่บ้านแต่น่าจะไม่มีใครเอาไปใช้เพราะว่าเราเกิดความเคยชิน คือความเคยชินสมัยอดีตแล้วว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เลยไม่ได้จดไว้ก็เลยไม่รู้ว่าเราไม่ได้วางแผนชีวิตไว้ตามที่อาตมาภาพวางไว้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาก็ได้ญาติโยมอันนี้บอกวิธีตามหลักพระพุทธศาสนาตามระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธคือให้เรารู้จักการวางแผนตัวเองว่าเราจะทำอย่างไรในแต่ละวันช่วงก่อนนอนเนี่ยเราสำรวจตัวเองซิว่าเราทำความดีมากน้อยแค่ไหนทำความชั่วเยอะหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบางคนบางทีชาวพุทธเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้บางทีพอจะนอนก็หาหมอนมาก็นอนเลยไม่ได้กล่าวบูชาคำพระรัตนตรัยไม่ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของตนเองที่ทำไว้ไม่ได้ระลึกถึงความชั่วที่ตนเองที่ทำไว้ก็อาจจะทำให้เราลืมสติไม่ได้วางแผนชีวิตของตนเองก็ทำให้เกิดปัญหาต่อไปก็ได้อันนี้ฝากไว้สำหรับญาติโยมเดี๋ยวก่อนจบรายการอย่างไรนำนิทานเรื่องของคำพูดมาฝากให้กับญาติโยมหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยก็ก่อนที่จะจบรายการนำมาฝากนิทานเรื่องนี้คงเป็นนิทานที่นักเทศเขาเอามาใช้บ่อยเหมือนกันในเรื่องของการพูดจาเขาเรียกว่าพูดอะไรนะพูดดีร้ายนะพูดดีได้นะพูดดีร้ายไม่ได้นะญาติโยมพูดดีได้พูดร้ายเสียเนี่ยก็ถือว่าเป็นปิยวาจาถือว่าคือปิยวาจาเนี่ยแปลว่าวาจาอันเป็นที่รักญาติโยมวาจาอันเป็นที่รักก็หมายถึงวาจาชนิดที่เข้าไปสลักปักหัวใจของญาติโยมผู้ฟังนะไม่ลืมคำพูดที่ผู้พูดไปนะญาติโยมที่จริงแล้ววาจาเนี่ยมีหลายประเภทด้วยกันวาจาที่เป็นลิ่มสลักใจก็หมายถึงว่าให้ญาติโยมหรือใครก็แล้วแต่ที่ฟังแล้วเนี่ยคือจำเราไปนานแสนนานเนี่ยเมื่อนึกขึ้นทีไรนี่มันก็ยิ้มขึ้นมาเมื่อนั้นนั่นแหละญาติโยมก็เรียกว่าลิ่มนั่นแหละนะญาติโยมนะวาจาเนี่ยเป็นได้ทั้งลิ่มที่นะทั้งลิ่มทั้งหอกทั้งขวานที่เขาเรียกกันว่าปากหอกปากขวานนั่นแหละนะคือเปิดเวทีด่ากันเรียกว่าพวกปากหอกปากขวานนะประหัตประหารทิ่มแทงกันด้วยปากหอกปากขวานที่เขาเรียกว่าเป็นขวานก็คือพวกประเภทพูดแบบโผล่ๆเรียกว่าขวานผ่าซากนั่นนะวาจาที่จะเป็นเล่มสลักใจนี่ถ้าเราจะสรุปเนี่ยก็หมายถึงวาจาที่ทำให้ผู้ฟังไม่รู้สึกต่ำต้อยถูกหลักจิตวิทยาสามัญสำนึกนะเราจะต้องยอมรับว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่ต้องการความด้อยนะญาติโยมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยากจะเป็นพระเอกกันอยากจะเป็นนางเอกกันบางคนเนี่ยดูละครเห็นนางเอกก็อยากจะเป็นเงี้ยกับเขาเห็นพระเอกก็อยากจะเป็นกับเขาแต่เห็นนางร้ายเมื่อไหร่นี่ไม่ชื่นชมยินดีว่าอย่างนั้นไม่มีใครต้องการเป็นพระรองเป็นเสนานะอะไรพวกนี้นะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าญาติโยมหรือใครก็ได้ก็แล้วแต่เป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะใช้ถ้อยคำพูดให้ผู้ฟังเขานึกว่าเขาก็คือคนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างนี้นี่ก็ถูกกับกิเลสของเขานะญาติโยมก็ทำให้ผู้ฟังชื่นอกชื่นใจนี่แหละที่เขาเรียกว่าวาจาเป็นที่รักแล้วไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นเล่ห์กระที่ให้มันมีความบริสุทธิ์ใจในแง่การปฏิบัติพูดดีเป็นสีแก่ปากอะไรทำนองนั้นแหละญาติโยมก็เคยได้ยินการคนอื่นเขาเล่ามาญาติโยมนะก็นี่จำได้คร่าวๆก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าในตอนที่บวชมาใหม่ๆนี่ก็มีพระแล้วก็ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังก็อยากจะนำมาเล่าให้ฟังด้วยก็แล้วกันเผื่อบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมก็แล้วกันว่าการที่ทำให้ตัวเองนั้นพูดแล้วเปรียบเสมือนลิ่มสลักใจทำให้ผู้ฟังลืมปมด้อยของตนนี่เป็นอย่างไรก็มีคนหนึ่งญาติโยมนะก็มีชายคนหนึ่งนี่แหละชายคนหนึ่งไม่รู้ใครนะญาติโยมที่อัตคัดผมนะที่จริงแล้วคนเนี่ยอัตคัดผมนะก็ไม่ต้องบอกว่าคือใครนะญาติโยม ญาติโยมเป็นที่ฟังอยู่ก็น่าจะเข้าใจว่าใครนะก็คือใครที่เขาพูดถึงตนเองว่าอะไรลื่นลื่นเลี่ยนเลี่ยนโล่งโล่งอะไรเนี่ยนะพวกนี้นี่จะผวาญาติโยมปกติของคนมีปมด้อยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคือขี้ระหวาดระแวงนะทีนี้แกก็เป็นคนเลี้ยงวัวญาติโยมนะก็แกนี่เลี้ยงวัวไว้ใหญ่ทีเดียววัวพันอะไรไม่รู้นะญาติโยมใหญ่มากอยู่คู่หนึ่งนะแกก็พยายามเลี้ยงวัวอย่างเต็มที่ปรนเปรวัวจนอ้วนนะญาติโยมกะไปแล้วเนี่ยตัวหนึ่งก็หลายหมื่นบาทนั่นแหละนะถ้าจะขายนะต้องการที่จะขายญาติโยมแต่มันก็ขายไม่ออกสักทีเพราะว่าแกเป็นคนที่อย่าว่าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมาซื้อกะแกเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดแบบไม่เข้าหูแกน่ะไม่พูดเป็นลิ้มสลักใจให้แกได้สักทีญาติโยมทำให้การขายโคของแกนี่ขายไม่ออกญาติโยมทั้งที่แกก็ตั้งใจจะขายนะญาติโยมเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนมาพูดแกเนี่ยมันพูดมันเหมือนอะไรอ่ะญาติโยมพาซากพากระบาลแกทุกทีมันไม่เป็นเล่มสลักใจเลยบางคนก็บอกว่าไงตาแกหัวล้านวัวคุณคู่นี้เนี่ยแกจะขายไหมเอาเท่าไรอะไรเนี่ยคือพูดไม่ไพเราะนะญาติโยมแม้แต่อาตมาภาพไปซื้อของเองไปซื้อร้านไหนที่คุยไม่ค่อยดีไม่ค่อยให้ความเคารพนี่ส่วนใหญ่จะเข้าครั้งเดียวแล้วก็ต่อไปนี่ไม่เข้าเลย นะอันนี้เป็นต้นนะญาติโยมแกเหมือนกันญาติโยมนะแกก็บอกว่าไงตาคนอื่นเขาก็มาซื้ออีกก็บอกว่าไหนตาแกจะขายเท่าไรอะไรเงี้ยญาติโยมไม่มีอารมณ์ที่จะขายเลยแกนะแกก็เลยเลี้ยงของแกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะญาติโยมต่อมามีหนุ่มคนหนึ่งนะญาติโยมเป็นคนที่พูดสุนทรภู่นะอ่อนหวานพูดจาดีนะแกพูดส่วนใหญ่แกจะเป็นนักกวีนักลอนนะอาจจะเป็นสุนทรภู่มาเกิดก็ได้ พอแกไปถึงนี่แกพูดยังไงรู้ไหมญาติโยมแกก็เขียนกลอนขึ้นในใจทันทีแกก็เลยพูดเป็นคำกลอนอย่างนี้ญาติโยมแกก็พูดต่อหน้าว่าพ่อผมดกปกไหลหน้าไหลเฉลิมทองวัวทั้งสองเนี่ยท่านจะเอาเท่าไรนะทีนี้แกได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยแกสะดุ้งวาบนะไม่เคยได้ยินนะเคยได้ยินแต่ว่าไอ้แกอะไรนะแกก็มาได้ยินก็สะดุ้งนะไม่มีใครเคยพูดกับแกอย่างนี้มาก่อนแกก็เลยหันไปบอกกับลูกว่าลูกแกก็เลยหันไปบอกกับพ่อหนุ่มว่าลูกเอ้ยลูกกูอย่างนั้นเจ้ามันพูดถูกหูวัวทั้งคู่พ่อยกให้ว่าอย่างนั้นนะแม่ญาติโยมนะเล่นวัวฟรีเสียแล้วนะญาติโยมนะให้วัวฟรีไปเลยพูดถูกใจชายหนุ่มคนนี้ก็จูงวัวผ่านไปเลยญาติโยมจูงวัวเดินผ่านไปสักพักก็ไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งญาติโยมหญิงสาวคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของคนตาแก่เมื่อสักครู่นี่แหละเจ้าหัวตาแก่หัวล้านเมื่อสักครู่นี่แหละลูกสาวแกก็เลยจำได้ว่านี่วัวสองตัวเนี่ยของพ่อเนี่ยก็เลยถามว่านี่เจ้าเนี่ยจะเอาวัวของพ่อฉันไปไหนว่าอย่างนั้นนะไอ้ชายหนุ่มก็เลยบอกวัวพ่อแกที่ไหนฉันไปซื้ออีตาหัวล้านรูปชั่วบ้ายอที่กระต๊อบชายทุ่งนู่นโคตรถูกใจเลยได้มาไม่เสียสตังค์สักบาท นะลูกสาวก็ไปบอกพ่อนะรีบเดินไปวิ่งไปทีเดียวญาติโยมไปบอกพ่อว่าแหมพ่อนะไปตามสไตล์ที่แกว่านั่นแหละญาติโยมพอพ่อแกได้ฟังก็โกรธทันทีญาติโยมว่าเราได้อย่างไรต่อหน้าก็พูดว่าหน้าไล่เฉลิมทองรับหลังก็พูดว่าเราหัวล้านรูปชั่วแกคิดอย่างนั้นเนี่ยแกด้วยความโกรธแกก็คว้าประตักที่เอาไว้แทงวัวเนี่ยแหละนะโยมวิ่งไปนะวิ่งไปทันทีทีเดียวนะเพื่อที่จะลงโทษให้สาสมจะได้แทงมันให้สมแค้นนะพอเข้าใกล้ไปไอ้หนุ่มก็เห็นจะแกวิ่งมาทันทีทีเดียวญาติโยมพ่อหนุ่มนี่ก็ใช้กวีสุนทรผู้ต่อญาติโยมแกก็เลยร้องตะโกนว่าพ่อผมดกปกหลังวิ่งละล้าละลังนี่พ่อจะไปไหนวะอย่างนั้นลมเปลี่ยนทิศทันทีเลยญาติโยม แหมอารมณ์ที่คิดว่าจะไปแทงให้หนำใจเปลี่ยนใจทันทีก็เลยบอกว่าเป็นคำกลอนเหมือนกันนะญาติโยมแกก็บอกว่าลูกเอ๋ยลูกรักพ่อเห็นว่าเจ้าไม่มีประตักเลยเรียบวิ่งเอามาให้ทีนี้ก็ได้วัวไม่พอญาติโยมได้ประตักฟรีอีกเล่มนึงนะพอไปถึงบ้านเนี่ยลูกสาวก็เลยถามว่าไหนพ่อวัวเมื่อกี้ที่มันเอาไปเนี่ยไหนวัวนะแกก็เลยบอกว่าก็เห็นมันดีนี่หลกพูดจา ก็เรียบร้อยเมื่อกี้ก็บอกว่าพ่อผมดกปกหลังวิ่งละล้าละลังจะไปไหนวิ่งทำไมพูดดีอย่างนี้พ่อก็เลยแถมให้มันคือประตักนี่แหละลูกเอ้ย นะลูกสาวก็เลยเถียงต่อญาติโยมแกก็บอกว่าดีที่ไหนพ่อก็ดีแต่ต่อหน้าน่ะสิลับหลังนี่แอบนินทาย่ำยีกระบาลพ่อเป็นมากเล่นเลยวะงั้นพ่อแกก็ไม่เชื่อก็เลยจูงลูกสาวรีบวิ่งไปทันทีเพื่อให้ถึงชายหนุ่มนั้นในญาติโยมเพื่อให้ยืนยันว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าแกก็รีบเดินไปญาติโยมวิ่งไปด้วยพอไปได้สักพักใกล้จะถึงแล้วล่ะนะไอ้ชายหนุ่มคนนั้นก็หันมาเห็นพ่อกับลูกสาววิ่งมาพอดีแกก็เลยบอกว่าเป็นสุนทรภู่อีกนะญาติโยมแกก็บอกว่าพ่อผมดกปกเล่าเดินจูงมือลูกสาวนี่พ่อตามหาใครหรืออีกแล้วญาติโยมครั้งที่สามแหมน่าเสียดายนะอารมณ์แกก็เปลี่ยนอีกญาติโยมเจอคำยอไม่ได้นะคนเราเนี่ยตาเนี่ยเจอคำยอไม่ได้แกก็เลยบอกอีกเหมือนกันว่าลูกเอ๋ยลูกแก้วพ่อเนี่ยมันแก่แล้วนะลูกเลยเอาลูกสาวมายกให้นะญาติโยมชายหนุ่มคนนี้เพราะวาจาไพเราะเลยได้อะไรได้วัวฟรีได้ประตักฟรีได้หอกฟรีและก็ได้เมียฟรีโอ้ยโชคหลายชั้นเหลือเกินเนาะโยมเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิทานเรื่องนี้ถือว่าเป็นนิทานที่ฟังแล้วมีสาระด้วยแล้วก็ฟังแล้วสนุกสนานด้วยจะฟังเป็นสาระก็มีนะญาติโยมก็ขอชื่นชมยกย่องเยินยอจริงๆแล้วในความชื่นชมความยกย่องการเยินยอเนี่ยเป็นธาตุของมนุษย์ทุกรูปทุกนามนะจะถือว่าทนงว่าฉันมีการศึกษาไวพริบทันคนแต่พอถูกลมไพเราะเยินยอเข้าประเดี๋ยวเดียวก็รู้สึกว่าลืมอะไรก็ไม่รู้นะเพราะอะไรเพราะมนุษย์นะมันเป็นอย่างนี้นะญาติโยมญาติโยมลองเขียนดูก็แล้วกันเอาปากกาขึ้นมาแล้วก็เขียนคำว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยต้องมีอะไรล่ะญาติโยมก็ต้องมียอยักษ์ตามมนุษย์หนาไม่ถึงว่ายอยักษ์ตามมนุษย์นะคือไม่ใช่มนุษย์ชาติอื่นคือมนุษย์ไทยนะไทยก็มียอยักษ์ตามด้วยฉะนั้นนี่ถ้าจะพูดการให้เป็นลิ่มสลักใจตัวยอนี่สำคัญที่สุดญาติโยมพูดให้เข้าใจแล้วก็คือถ้าพูดแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกพองอย่าไปกดเขาเนี่ยนี่แหละคือลิ่มสลักใจที่ทำให้ผู้ฟังนั้นไม่ลืมเรานะญาติโยมนะทีนี้ถ้าจะพูดถึงวาจาหรือคำพูดนี่ประเภทของคำพูดนะญาติโยมตามตำราหลักธรรมนี่ท่านแบ่งไว้เป็น3ประเภทคำพูดแรกก็คือคูฐพาณีแปลว่าวาจาที่มีกลิ่นไม่ดีพูดจาแล้วคนฟังนี่ไม่เหม็นเหมือนส้วมแตกประการที่สองก็คือปุพพพาณีญาติโยมคือวาจาที่พูดแล้วชื่นชมยิ้มแย้มแจ่มใสไพเราะอ่อนหวานแล้วก็วาจาสุดท้ายก็คือมธุรสพาณีแปลว่าวาจาหวานด้วยหอมด้วยมีสาระและก็มีคุณภาพด้วยญาติโยมวาจาที่จะทำให้คนเรารักกันไม่ลืมกันไม่หันหลังให้กันก็คือวาจาประเภทปุพพพาณีและก็มธุรสพาณีแต่มันก็ปรุงยากเหมือนกันนะญาติโยมเพราะว่าของดีมันทำยากของไม่ดีไม่มีประโยชน์นี่มักจะทำได้ง่ายอย่างเพศพูดด่ากันประเภทสัตว์นี่แหละพูดด่ากันง่ายเหลือเกินญาติโยมอย่างว่าแหละญาติโยมนะวาจาถือว่าเป็นที่ก่อให้เกิดความรังเกียจก็มีเกลียดชังก็เยอะนะพูดแล้วสนุกก็มีแต่ถ้าเราจะพูดให้ใครเกลียดกันได้ก็รู้สึกครึ้มก็มีพวกนี้เนี่ยมันมีศิลปะสารพัดประโยชน์นะในส่วนของปาก มีโวหารมีวินัยก็มีมีสำนวนไรสนุกสนานวาจาชนิดยุ่ยคนทะเลาะกันก็มีนะญาติโยมฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องรู้ทันกิเลสตัวนี้สิ่งที่มันสิงจิตสิงใจทำให้เราปรุงวาจาผิดๆชั่วๆเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าลิ้นผีสิงนะญาติโยมคือคุยออกมาเนี่ยเป็นมูดเป็นคูดก็เรียกว่าพูดออกมาก็มีด่าบางทีก็ไปด่าคนอื่นว่าไอ้ผีไอ้อะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกว่าวาจาแบบครูถาพานีนะญาติโยมก็ไม่ควรมีในสังคมเราถ้าสังคมเราพูดกันแต่สิ่งดีๆสังคมมันก็น่าอยู่กันเยอะนะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นข้อคิดสอนใจที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากหอยหิวพระชีวหาถ้าพูดดีก็มีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความก็แล้วกันวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโครงการธรรมะดีๆจากอาตมาภาพและก็ท่านพระอาจารย์สุภัทก็มีอยู่นะญาติโยมวันนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาญาติโยมที่ต้องการหนังสือก็ช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่นะญาติโยมประมาณ5นาทีก็สามารถที่จะโทรแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกองค์ที่19วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในหนังสือก็บรรจุไปด้วยหลากหลายเนื้อหาสาระด้วยวิธีการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็เล่มที่2เป็นบทสวดมนต์นะที่บรรจุบนที่บรรจุบทสวดมนต์คำถวายทานต่างๆและก็อื่นๆอีกมากมายที่ชาวพุทธควรรู้แล้วก็หนังสือเล่มที่3ก็คือคู่มือสวดมนต์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชแล้วก็ประการที่4คือภาพโปสเตอร์พระพุทธชินราชขนาด 4x8 เพื่อนำไปสักการะบูชาประจำบ้านประจำเรือนให้เกิดสิริมงคลในครัวเรือนและก็ครอบครัวญาติโยมก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือได้โดยแจ้งชื่อและที่อยู่มาได้ที่044560488แล้วก็0862602702หรือเขียนจดหมายมาขอรับได้หรือเดินทางมารับด้วยตนเองได้ที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์32110โครงการนี้ญาติโยมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหนังสือบางเล่มมีจำนวนจำกัดโทรก่อนแจ้งก่อนได้ก่อนนะญาติโยมนะนะก็ฝากไว้ก็แล้วกันวันนี้ก็เห็นโทรศัพท์มาท่านหนึ่งก็คือคุณโยมวันนี้2ท่านแล้วล่ะนะคุณโยมพยอมเผ่าพันธุ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งวันนี้ที่โทรมาก็คือคุณโยมอัชรากันนุลาและอีกท่านหนึ่งที่โทรมาบอกว่าได้รับหนังสือแล้วพระคุณเจ้าว่าอย่างนั้นโทรมาบอกด้วยก็นี่ถือว่าได้แจกจริงให้จริงนะก็คือคุณโยมปิ่นสินเชื่อนะตำบลหนองบัวอันนี้ก็ขออนุโมทนาในสิ่งดีงามที่ญาติโยมได้ทำลงไปก็แล้วกันอาตมาเพศอาตมาภาพก็มีหน้าที่คอยแนะนำพร่ำสอนให้ญาติโยมได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันตามหลักของพระพุทธศาสนากันต่อไปก็แล้วกันญาติโยมก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับวัดบ้านเกิดหน่อยก็แล้วกันไม่รู้ว่าเนื้อหาสาระไปอยู่ไหนไม่รู้อ๋อเห็นแล้วนะก็คือคุณโยมท่านใดโทรศัพท์ใหม่อ่ะสักครู่ก็แล้วกันนะโยมนะขอรับสักครู่คุณโยมขอเจริญพรคุณโยมอ๋อเจริญพรโทรจากไหนเนาะเจริญอะไรนะอาจารย์พระท่านราชบุตรฝันไปครับอ๋อเจริญพรเจริญพรคุณอ๋อดีแล้วโยมนะขอแจ้งชื่อหน่อยก็แล้วกันเนาะชื่ออะไรเนาะ
ชื่อสมยศครับ
สมยศนามสกุลสิงโตทอง
สิงโตทองครับ
เจริญพรบ้านเลขที
่50ครับ
50
หม
ู
่
หมู่8ตำบล
ผ
ัก
ใหม
่
คร
ับ ผักใหม่น้องนั้นก็จำได้แล้วล่ะคุณโยมนะก็ฟังรายการเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณโยมเนาะโอ้ฟังทุกวันนี่ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเลยเจริญพรโอ้ก็น่าจะไปปฏิบัติธรรมทางไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยังไม่มีโอกาสไปก็ไม่เป็นไรอยู่เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้เนาะ ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมก็ถือว่าแล้วก็คุณโยมต้องการกี่ชุดนะชุดเดียวใช่มั้ยหรือ2ชุดก็เดี๋ยวดูที่ดุลพินิจของคณะกรรมการแล้วกันเนาะคุณโยมเนาะเจริญพรเจริญพร
ป
ั
จจุบันก็อยู่ที่5อยู่คร
ับโอ้ดีมากดีมากนี่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลานนะคุณโยมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงจะหมดเวลาแล้วล่ะนะคุณโยมนะเจริญพรเจริญพรอันนี้เมื่อสักครู่คุณโยมโทรมาจากตำบลผักใหม่นะคุณโยมสมยศสิงโตทองนะก็มีความต้องการอยากจะได้หนังสือบอกว่ากี่ชุดก็ได้รับได้หมดนะก็ขอประกาศก็แล้วกันนะให้ทางบ้านเกิดเมืองนอนก่อนก็แล้วกันคือขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีกรุงเทพชลบุรีจังหวัดสุรินทร์เพื่อทอดถวายณวัดปทุมวันบ้านตะกุยหมู่ที่4ตำบลตำไพรอำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากว่าทางวัดเนี่ยได้ในส่วนของก่อตั้งสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ญาติโยมท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมทำบุญทำกุศลก็ในวันที่29ก็ไปร่วมทำบุญกันได้ที่วัดปทุมวันบ้านตะกุยซึ่งภายใต้การดำเนินงานของท่านพระครูปทุมวนารักษ์พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดปทุมวันบ้านตะกุยอันนี้ก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่ส่งเนื้อหาสาระมาให้ทางสถานีด้วยวันนี้ดูเวลาแล้วสมควรแก่เวลาแล้วล่ะวันนี้อาตมาภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขอลาภาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตทุกท่านขอเจริญพร